Timoteo ya liboso, mokapo ya mitano.
Kogangela mobange na makasi te, kasi lobela ye lokola olobaka na tata na yo. Kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo, ba mama lokola mama na yo moko, mpe bilenge basi lokola bandeko na yo ya bosembo nyonso. Kumisa basi bakufela mibali ba oyo bazangi penza mibali. Kasi soki mwasi moko akufela mobali azali na bana to na bankoko, liboso basengeli kolakisa bolingo na bango ya bakristo epai ya libota na bango pe kozongisa boboto na baboti. Mpo makambo yango ezali malamu na miso ya Nzambe. Mwasi oyo akufela mobali penza pe azali na moto ya kosalisa ye te, atelaka Nzambe motema, alembaka te mpo na kosambela pe kosenga ye lisalisi butu moyi. Kasi mwasi oyo akufela mobali, soki alandi bisengo ya mokili oyo, azali lokola moto akufa kala atako azali naino na bomo. Pesa bango toli oyo mpwete moto moko te azwa bango mabe. Soki moto asalisi bandeko na ye te, kutu penza ba oyo bafani na ndako na ye, yende atiki bondimi pe mabe na ye eleki penza ya moto andimelaka Nzambe te. Na buku ya basi oyo bakufela mibali, koma bobele kombo ya mwasi oyo akokisi mbula tuku motoba pe abalaki mobali se moko. Lisusu asengeli koyebana na bato pona misala na ye ya malamu. Azala mwasi oyo abokolaki bana na ye malamu, oyo ayambaki bapaya na ndako na ye, azalaki kosukola makolo ya bato ya Nzambe, kosalisa bato ya mawa pe kosala makambo ya malamu ndenge na ndenge. Kasi kokoma te bankombo ya basi bakufela mibali ba oyo bazali naino bilenge. Po soki bamoni mposa ya kobala lisusu, bakotika nzela ya Kristo. Pe bakomema ngambo po bakokisi elaka na bango ya liboso te. Lisusu bazwaka ezaleli ya kotambola mpamba na bandako ya bato, kasi makambo eleki mabe penza, bakoma bato ya songi-songi. Balingaka kokota na makambo oyo etali bango te pe balobaka makambo oyo basengeli koloba te. Yango wana nalingi ete bilenge basi oyo bakufela mibali babala lisusu. Babota bana pe babatela bandako na bango mpo ete banguna na biso bazwa nzela ya kolobela biso makambo ya mabete. Mpo basi mosusu bakufela mibali batiki nzela ya malamu mpo na kolanda Satana. Kasi soki mokristo ya mwasi azali na bandeko ya basi na libota na yeba oyo bakufela mibali, asengeli kosalisa bango pe atikela ekeleza ya Nzambe mokumba wana te po ete ekeleza ekoka kosalisa ba oyo bazangi ata moto moko po na kosalisa bango. Bankolo oyo bazali kokengela ekeleza malamu, kutu ba oyo bamona kampasi na mosala ya kosakola maloba ya Nzambe pe kote ya baninga, bazali bato bakoki kozwa lifuta mbala mibale. Pamba te ekomama na mikanda, kokanga ngombe monoko te soki azali konya table, mpe moto ya mosala asengeli kozwa lifuta na ye. Soki moto aye kofunda mokolo ya ekelezia, kondimela ye te, bobele soki batemwe mibale to misato bamonani. Soki bato mosusu basali masumu, gangela bango na miso ya bato nyonso po bamosusu babanga. Na bondeli yo na miso ya Nzambe, na miso ya Yesu Kristo pe na miso ya banzelu oyo Nzambe ya poni, oto sa mitindo oyo. Opo na bilongi ya bato te, kasi osala na bato nyonso ndenge moko. Soki olingi kopona moto pona mosala ya ekelezia, kotela ye maboko nokite. Soki bato mosusu bazali kosala masumu, kokota na makambo wana te, kasi batela motema na yo mpembe. Tika komela bobele mai, kasi ndambo ya vinyo ezali malamu pona libumu, pamba te obela kamaladi mbala mingi. Masumu ya bato mosusu eeba na kamalamu, ata basambisi bango na ino te. Kasi bato mosusu masumu na bango eeba na kakaka na sima. Misala ya malamu pe emona na kapolele. Atako misala ya malamu o emona na kanokite, ekoki kobomba malibela te.